Radio La Cala America.
Wuto Washington DC.
Mbote na pokwa ya lelo, Wuto Washington DC. Bozali kolanda edisyon na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo. Gonga ya zomi na mwambe to 18h na Kinshasa pe Brazzaville. Na elobeli eye, Edi Isango. Tozipeli sungi ya Marius Muhunga. Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot basungi biso na kutinda yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela koleka batu tukumi bale na moto baba kufi sima na singa ya lotiliki ya haute tension kukule la bango na wenzi ya Matadi Kibala na Kinshasa.
Haute tension à Snell et Katani, et Katani et Kouéi et Boumi Batou. Bakoufi 26, mon bilan, Oyo, Baranseigné Bissot, et Oyo, te constater sur place, et ça, là, il y a 26 morts.
Société civile et Sengi, Mikolo Misa, tu es ma tanga, na Djuguna, Ituri, Simana, Bakode, Koko, Boma, Bakima, Bitumba, na Kan, ya Savo, Tokolanga, Yangoyawa.
Kambwa mawa, kambwa kokamusa, batu ebele babumi bango na tu na kodeko, bakoti na site ya deplase.
Nagoma, ba kumbi mituka taksi ba boyu kosala mikolo misato mikoki po na kuboya motindo ya kupakola mituka na bango langi ya mosaka. Tukolende yangwawa.
La population est un problème comme na centre-ville, a vraiment passe. A totamo na makolo kaka.
Balanganzembo, Gims, Nadadju, Batiami, Boba, Toma, ya Minduli, et tout culture, ya Ecole Congo démocratique, na Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi, Marius Muhunga, Akoyamba, Lelo, Mupanzi Sango, Atani Mingi, Minduli, na Kombo, ya Nati Lokole, Tokolanda Yango, Awa, Viewa, Topelo, Lakal America, et Kopisaki, Lobi, Mibu, Tuku Mwambe, Utu Ekelama, Pekati na Yango, Ezalina, Sango na lokota na lingala to banda kopesa bino uto mikolo misato. Yambo na yango to kende na sango na bokuse na Marius Muhunga.
Ambassade ya États-Unis na ekolo Congo démocratique et kebisi na lié bisi ete badongolo miso ya lingomba ya ba ADF ba kaniko bwaka bombe pe ko sala mobulu na ingomba beni na ituka ya Nord Kivu. Na lié bisi ba misa kilobi ambassade ya États-Unis na ekolo Congo démocratique ezali ko senga na ba imboka America ba bazali na RDC na ko kendete na beni pe zinga zinga. Bombe moko ebetaki mokolo mwa yambo pe ebomaki moto moko na mboka Manzanzaba na kilometre zomi na west ya Oisha na territoire ya Beni. Société civile e pameli ba ADF mpo na yango. Mokolo mwa Noel ya mobu mulki ba dongolo miso ya ADF ba bwakaki mpe bombe na bar moko na ngumba Beni mpe ebomaki bato mwambe. Moko na babwaki bombe pe akufaki. Na Kinshasa, bato kuleka tukumi bale na motoba bakufi na Matadi Kibala na komini ya Monga Fula, simabo kwei ya ba singa ya haute tension ya Snell likolo na bango. Lili Tambwe, komandant ya polisi ya Lukunga, sakoli ete, bato bae bakufi bazalaki na wenze ya Matadi Kibala, poso moliki na conseil des ministres, président Félix Tshisekedi ya senga ki ete, zando e ya Matadi Kibala elongwa na isika eyi. Félix Tshisekedi ya senga ki ete anketi esalema pona koluka koyeba nini penza esala ki ete likama liye lisalema. Mpe asengi ete bae bazali na sima na yango, bazwa litomba lilongobani esakoli compte Twitter ya présidence ya République. Batokoleka ntuku mitano na misato ba bomami na basimba minduki ya lingomba ya Kodeko na kan ya bakima minduki na Djugu na ituka ya Ituri. Bato baye ba bomami na machete pe mingi na kati na bango bazalaki basi pe bana na ba handikape. Misusu ba zoki pe ba memami na lopitalo elobi Desire Malondra mokonzi ya Société Civile ya Djugu utontongo ya lilo misala mikangemi na centre-ville ya Boule pona batoko banga pe koyoka somo na maimalikaki na butu. Mangomba maike ya bobateli ya bokingi bwa bomoto basengi ete mbula matari asala manso pona ko batela bakima bitumba baye. Masasi mabeti makasi lelo na mboka mitwaba na ituka ya Okatanga. Masasi mabeta mtimba minduki ya bakata Katanga ba iba yaki kumitika o maboko mambula mtari mposo moliki. Babo iko kende ngumba Lubumbashi lokola mbula matari zali kosenga na bango. Ba ima mpinga, ba beta kibongo masasi na bagazi lacrimogène pona kupanza bango. Mingi na kati na bango, ba kimi na zamba, mpe ba susu bakoti omboka, manzombwe mpe kapoposhi elobi bato ba ibazala kiwana. Mubulu moye musali ete bato ba ike ba bimakite lelo na mboka, mitwa ba mpe bana kelasi bazali kukende kelasi te mpo na bobangi mubulu. Elenge mobali moko ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Moïse Kabangabe abomami na mboka Brésil. Elenge mobali yango azalaki na mibu tuku bale na minei akufi na kobetama na makofi pe fimbo ntango akendaki kosenga lifuta la ye mpona mosala asalaki elobi baboti baye. Bobomi boye bopesi mpasi mingi na bato ya mboka Brésil pe bato baike batelemeli pe basengi ete anketi esalima pona kopesa etumbu esengeli na bato baye bazali sima ya boboye. Kolanda maloba ya bapanzi sango ya Rio de Janeiro, bato misato basili bongo kokangama pe bazali o maboko mabayi police mibale na kati na bango bakendaki komitika bango moko.
Matondo mingi Marius Muunga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango uto Washington DC. Na Guinée-Bissau ba soda motoba ba kufaki na coup d'état e simba kite lobi pona komeka kokoyisa president Umaru Sissoko Embalo e lobi moko na bakonzi ya Mampinga. Moi Mampinga oyo alobite suki ba kufi bazali na ngambo ya bato balingaki kokota na ndako ya mokonzi ya mboka esika likita nambula matari ezalaki kosalema to pe bato basusu eta majority na isika misala miabulukiluki. Washington elaki lelo kutia ba soda nkoto mingi na yango opo na kopesa maboko na Mampinga mazali kati na OTAN na Europa ya Est na tina ya kubungisa yano na bomeki kokota ya Urusi na Ukraine. Rusi esi etia koleka ba soda nkoto kama na yango na ndelo na Ukraine. Kole kabato ntuku mibale na motoba ba kufisi manasinga ya lotiliki ya haute tension kokole la bango na wenze ya Matadika Kibala na Kinshasa. Tulanda sango na Natalie Sekaboro.
Singa yango ekatana kimpe ekweleli bato ba ebazalaki nzinga nzinga. Bibeme ntuku mibale na motoba basi ntuku mibale na minei. Pe mibale mibale, mingi kati na bango bazali bateki ya wendi ya Matadiki Bala na komuni ya Monga Fula. Mokambi ya ingumba Kinshasa oyo akitaki esika yango, asakoli ete mbula matari akozwa matanga manson.
Bon, tuyewa, tulangina tongo na sango ya mawa makasi, baisi biso kabla ya haute tension ya SNEL e katani. Pe tango yango katani ekwei ebomi bato bato bakufi 26 bon bilan oyo ba renseigner biso pe oyo to constaté sur place et donc ça la état ya 26 morts 24 mamans donc 24 femmes et na mibale câble SNEL, il y a haute tension, poteau, pylône et coïté, mais câble ND et katani. Ensuite, il y a une défection, câble Wana et katani, et coïté et boumi batou. Et là, Mamingi, il y a une situation imprévisible.
Mokambi ya ingumba ya Kinshasa abakisi ete anketi ekosalema.
Bozela bakonzi ya SNEL pour interroger bango pour passer la biso baye chapso pourquoi kable wana et katani pe ebomi bato. On a dit Mamingi donc c'est l'occasion à la quoi adresser ma condoléance na ba famille éprouvée na ba o ba fait le bateau et na ba kinon nyon so parce que ezali ma mingi pasi na kata motema komona bibembe ebele boye na mbala moko eza somo mingi pi eza ma me likambo ekwei solution ya kozwa ezali solité a part koprépare matanga ndenge nini ya komema ngo na mamorgue mpe ndenge nini ya kosala matanga
mpo na koyeba mpenza mozindo na likama yango na Matadi Kibala ministre wa yambo mpe akitaki kuna elongo na bayimbu la matari basusu bibebe binso bimema misika ondako ya malili bafandi mpe batatoli mpo na likamboli yango toyoka moko na bango
singa oyo ya ostension oyo eleka likolo mpo biso toza tout justement na CSA sikoyo tita bamama bazoteka wana singa kuna na ebandeli ekatani donc tizango ekatani ane bandopesa moto moto ya makasi moto ya makasi na sete wana siko bamama bayebaki teke singa oyo okoya bo ntango sikoyo ekomi foto oyo ekweyi ale bato siko fale bakima bamisu mpe bazwaki baretare okima.
Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asengi kolanda liyebisi na compte Twitter ya présidente ete enquête esalema. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Société civile esengi mikolo misato ya matanga na Djugu na Ituri sima na ba bundi ba Kodeko kuboma ba kima minduki na kan ya Savo sango na Bolayi na Christina Bedito.
Kima bitumba na kaya Savo na territoire ya Njugu babungisi bomo ibwa bango na bobomi ya bakoteko elobi ba société civile kati na bawei ezwami na basi ya zemi bana mike pe bampaka toyo kalita toli ya chef ya kambi ya bakima bitumba Budzu Ndalo.
Batomboki ya Kodeko bakotelaki bakimi bitumba na kambi na bango na bangonga ya mibale ya butu mpe babomi bato motango koleka tuku mitano bazokisi bato pene tuku mine na kati na bango basi ya zemi bana mpe bapaka batomboki bazalaki na manduki mpe ba machete sikaboi banzoto ya bai bakufi ekundami nano
mokambi ya société civile ya Ituri na kanda makasi liboso ya ba panzisango atie mikolo misatu ya matanga pe asengi ete leta azongisa kimia na lombango na ituka toyoka ingénieur de donelosa
nza makambo mawa makambo kokamusa bato ebele babomi bango na tu na Kodeko bakoti na site ya déplacé ba oyo bakima ba baboyi ba bakota na kati ya makambo ya kobomana bakimi baye kobombana na site ya déplacé me Kodeko asuki wana te kobenga na bango na bandako na bango na bilanga na bango alandi bango tina na site abomi plus de 56 personnes babomami bato bazokisi bango bazali koleka 65 personnes parmi bato bazoki ezana 18 enfants bana mke bana bakokisi nano bakokisi 18 ate pe bana mke na ba mama ebele bao bakui bazali wana gouvernement na biso bazwa mukano bati ya sécurité pene na basite nyonso ya de placé po bato bakufa lisusu boye to décrété journée de deuil bandeko na biso bakufi bana na biso bakufi bamama na biso bakufi to lobi tokende kokunda bango a partir ya lobi tokokunda bango matanga ekosila le samedi président de la république ye moko akita awa na Ituri elongo na ministre de défense na chef d'état major général baya kotala makambo ya insécurité oyo ezali na mboka oyo ezali kosila te mpo na nini tosengi mpe baofisio baumeli na mboka wana na zinga nzinga ya Fataki na Njugu babimisa bango bazoko kate pe kosunga ata site ya déplacé te mpo na nini baza baso
mpo na mapinga ekolo Congo démocratique ezali mpasi pe soni mingi komona bakodeko koboma bakima bitumba baye bazali na makoki te ya kobunda bayi mapinga bapesi motango ya bato bakufite maloba ya molobe ya FRDC Ituri Destina Jilungongo
ya liboso tozali kokabola mawa na bafamili nyonso ba victime oyo babungisi oyo ya bango bandeko bana bakolo koboma ya lâcheté ya ba milicien Kodeko ya mibale tozali kokondane crime contre l'humanité ozali kosalama na ba génocidaire oyo ya Kodeko baye ba lingi kaka kosombre Ituri na koboma ezangi tina sans objectif pe ya misato tozali ko rappeler pe ko rassurer population na biso ete forces armées ezali na makoki ya koba kobate la population na yebi sika nyonso oyo ezali.
To simba ete, oyo ezali mbala ya mitano, sima ya njala, se ro na boga, batomboki, babo mabato bakima, bitumba na bakambi. Bunya. République démocratique du Congo, Christine Abedito, ponafe walingala.
Nagoma ba kumbi mituka taxi ba boyi kosala mikolo misato mikoki pona kuboya motindo ya mukambi ya ngumba ya kupakola mituka na bango langi ya mosaka tolanda sango na bozindo na fiston isemwami.
Nengumba Goma, mikolo misatu mikoki, lelo, uta bakumbi mituka, baboyi kosala. Transport ezate Nengumba Goma. Esali mibongo na tina ya bozangi, boyokani ya bakumbi mituka, olisangali ya bangouli ya Asiku, Association des Chauffeurs du Congo, na mer ya Ngumba Goma eye. Mokambi ya Ngumba, asinga kiete, mituka miso misala ka taxi, mapa kola malangi ya jaune, pona kota lolenge nini, ya kobongisa bokengi ya bagimbuka. Kolekila maye, bana mboka Goma, bakumbi na nkoko so pe konyo kwa ma. Bakomi komata na tukutuku ya pneu misatu pwete bake ndeo misala miyabangu. Tuwe kamoko ya bayimbo kagoma oyu andimagi koloba na mikro ya veo lingala.
Avema mpani sango awa kake ashi debe, beaucoup de problem kasi ville de Goma vive na, oya na de commune. Pi la population e a probleme ya koma na centre ville avreme ya pasi. Atota mwana makolo kaka e pi ba sofer, ba conducteur ya taxi bis, bonka babo iko tamisa mitu kabango nde to souffrir kaka to sem ba konzibati ka biloko ana biloko ya changer couleur puisque ba chauffeur ba boy ko changer couleur ya mitu kabango
to bala na maloba ba chauffeur
il faut ba yo ka maloba ya ba chauffeur ba ka balingi nini ba chauffeur balingi bati ka bango mitu ketika la kaka boy puisque a couleur contribue na sécurité te il faut ba za mécanisme susu poto za na sécurité ba réseau sécuritaire te couleur osunga na sécurité ndenge nini couleur otika la kaka couleur oza ma kande mbongo
pulusu ekomi kolukisa bakumbi mituka baye baboy kosala na bakartier pa ywapi bavandaka pote batinda bango na makasi kopakola mituka na bango langi ya jaune to ya mosaka kolana mabongisi mana ya maire ya Ngumba Goma ezalelina emonani mabe na bakumbi mituka toyo kamoko na bango azota tula awa
mingi ba chauffeur awa ba mususu ba bandiko kima bandako na bango po bazosala chasse ezaneti chasse alom na ba porte na biso ba mususu ba ola mukokuti police ola muki okuti batu ya renseignement ba na ndako de to bandi komitu na pona nini ezo sale maboye ba liste ba sa deja na ba liste ya ba komi deja ba kombo ya ba chauffeur ba patron ba kolomituka balingi bakangama po tango bakangi bango e ba sala moye nyoso o esengeli pona bango po to tia peinture wana na force lokola tomona mikolo oyo so bazuyo okomi na prison kuna bako senga yo ofuta amande te me bako oblige nde mutuka na yo ezala na peinture jaune na ndenge wana so bazui deja 10-20 personnes eza deja ko imposer biso me biso toboya te batala ka ndenge ya kwalege makambo wana lokola moyen financier ezo simba nango bien te me sikoso omoni depense oyo babandi kosenga to pesa na ba garagiste po bati ya peinture eza mbongo ebele me makambo ya peinture jaune vraiment ezo vraiment deranger mito ya batu nyonso awa
bakonzi ya Ngumba Goma bazwaki motindo moye mpona kobongisa bokengi ya bayimboka pe ngonga ya sanza mibale pesamaki na bakolo mituka pe bakumbi na yango po ete bapakola mituka na bango mie esalaka taxi langi ya jaune awa na Ngumba Goma kasi mokano ina mozali kotosa mate na likambo lina nani ya kotosa malako ya moninga na ye na kati ya mokambi ya Ngumba Goma pe bakumbi mituka mpo bayimboka pasi na bango mosila ekoyeba na mikolo mikoya ute Ngumba Goma fiston isiomami pona lolaka l'Amerika
matondo mingi fiston isiomami pona sango eye. Balanga nzembo Gims na Dadju ba tiami bo ba ntoma ya mindule tope ya culture ya ekolo Congo Democratique na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Balanga nzembo ba ye ba pesami ba passeport diplomatique ya RDC pona yango. Marius Mohunga ayambi mopanzi sango atali mingi mindule na kombo ya Nati Lotole lokole pona kobeta likambo yango tolanda.
Marius Mohunga na lobie
Lubako
Ndule ya lelo eza nini Na lobi ya, olingi nini?
Boma biso na elengi.
Nati lokole mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokolo ndimi lisusu lelo, ko solola na biso toyambi lokola mopanzi sango monene na ekolo Congo démocratique poto solola makambo mayimi koloyo e kaboli misusu esangisi ba congolais na mayima tali prix oyo président de la république a pesi bongo na artiste et musicien maître Gims na lekinaye Dadju. Selon communiqué, il y a point focal ya présidence de la République. Totangi était président de la République à Yambaki Bango, pe a Pesi Bango a nommé Bango Mibale Lokola ba ambassadeur ya Rumba ya République démocratique du Congo. Alors, ko nommé oyo Salimi Sima ya Rumba ko monana ko pesama na UNESCO Lokola patrimoine immatériel ya UNESCO. Alors, siko yo en tant que Mopanzi Sango, d'abord analyse na yo na litomba oyo maître Gims azui na Dadju ezalinini.
Oui, c'est ezali kambo ya bien, ezali kambo ya malamu koleka pona bana oyo o bisono tuto yebi na ko binga bango bana ya adoption na ba français parce que toke ne pas itozo ne pas ibaza bana oyo baza adopté na ba français mais baza bana oyo de souche baza ya biso. C'est une façon, na côté na makanisi ya chef de l'état, mais c'est une façon ya ko récupérer bana na biso. Eza pété ya ko komisa bango ba congolais na makasi. Eza que na ndenge ya bango na lolenge na bango ya ko sala partout esika bango ba lekaka. Boyebi bino nyonso ke baza bana oyo soki ba kebisika basala ka otobinga kana kisasa ba trop plein. Alors, soki ba ko tambola mokolo mususu ba beti na place songolo pakala, soki ba bimisi drapo na biso étoilé, eza fierté na biso. Alors, tu comprends que bangote.
Kasi bato baike ba sepelite, bato baike ba bazali ko solola, tolo ba ko polémique sur le fait que maître Gims na Dadju ba yebanite ko sala rumba. Ndenge nini batiki ba artiste congolais misusu, bazuka ba o basala ka rumba, bazuka ka ba o basala ka rumba te po ba koma ba ambassadeur ya rumba.
Oui, mais balobi ekozala o ndenge balobaka na mikili ya poto step by step. Na yo kipe batu mususu walobi yo pura ni babani na bango, pura ni babani na bapionye ya rumba te. Eza vraiment likani simogo oyo, nga na lingi kolobake, towele li na bango nano na batu ya poto. Sadi te tozo anano ya biso ba na tote ya na pembeni. Ba oyo toko benga bapionye, batu logo ba kofi olomide, ba fere, ba fali, bango baza ya biso, oyo tozo za na menasite ya kobotu lama, quelque part na peyi mogo songolo. Donc ya bango ya biso na bango ezalaka deja tobenga na lopoto c'est déjà un acquis ba owana baza banoyo bakoko glisser biso na maboko NC4 na ko wele la s'il faut le digi ya ko wele la wana ko kaze bango nanu bazala nanu ya biso na lolenge wana yangona nde cinq chefs de l'état acha bango nanu na pembeni na yebi ke ba vie za partager bato ba sepelite ou bazo mona bango baza parmi ba pionniers te bazo mériter pe yango te mais baza na bango obe ba ambassadeur. C'est-à-dire, bah, comme on met à rumba, mais c'est ce que des ambassadeurs, c'est-à-dire, ils ont sur le plan forme. Ils ont quelque chose qui va représenter biso. Et surtout qu'eux-mêmes, ils constituent une grande vitrine. Nazomona mabeu ba rumba saliwanat.
Mais quand si batu mingi bazolo ba que oui, ezali titre ezali, même si moi confusion mouke ezali batu msus balobi, balobi ba nommé bango ba ambassadeur ya culture congolaise. Oui, bazo mérité, ba msus balobi, mais na communiqué oyo na information autozui na site oyo ya point focal ya présidence de la République, balobi ba nommé bango ambassadeur de la rumba congolaise. Nde sika batu msus balobi, mais ezatoyé rumba congolaise yebani na ba oyo ba beta kayango. Ceux qui copient son ambassadeur, c'est Ngélé Zalabango, n'est-ce pas que si on a maître Gims, le coup de maître Gims, ambassadeur ya rumba, a quoi qu'on est ici, pour être rumba?
Non, on a de l'ébi, on a de l'ébi, on a de l'ébi, on a besoin de l'ébi, mais tant qu'on a l'ébi, on a l'ébi, on a bango, bazali, ambassadeur ya culture congolaise. Mais là, oyo, tout qui n'est pas tout ce n'est pas, to komi na mwa mouvement mwe bandagi mingi na football na assure na à la lure voir les choses ezo koma pe na monde ya musique toza na bâtisserant baza ba bi national ce sont des baza ba ambassadeurs na biso na makambo ya football na équipe nationale na biso toza la kana ba joueur mususu ayebi ata momoko ya lingala te ayebi ata momoko ya français te mais to kobenga na bango te tant balobi ke baza ya biso. Donc la polémique eza esika mususu ndeko Marius Oye za important, bana baza ya biso. Lelo po baza na bakombo de sen, meso botali bakombo na bango baza la kanongo na ba passeport na bango, o komprende malamon ke baza ba naturalize français, baza la kaya biso. Baza la kape na ba hésitation, eske mboka na biso linga kaka biso. To récupérer ba na biso to pesi bango confiance. Où est le mal? Ba oye bazo lela, baze la. Epi moutounyo so toute en de komarus, a wokiko za la lelo azo a passeport de passeport diplomatique. Oyebi yemoko biso to bazana ba sursi awa muta ko representer biso e fois à la peto na lobite ke bango baza peto pepe men baza bana oyo mo comportement za malamu bande ko na bango miso ba yara bango miso ba tikala ke kapo na matanga de fao ba yibi mbongo il faut tous à la fière na ba ambassadeur na biso
kasi
e ba miso
kasi to boite oui loba
à l'aller où vont les choses, Batunion se bat comme il est comme mon logo, net moi bataille moi autour il y a passeport diplomatique. Marius Batunion se bat qu'on soit rappé à passeport diplomatique. Bien, bah monsieur bat qu'on soit rappé bah mérite. Bah ordre national des léopards, bah mérite c'est belé dans mon cas. Oyo, Batunion se trouve à ouler la ouler la gaga passeport diplomatique. Bien, ils en ont cas sur le plan forme. Et l'ingo la certaine, c'est lui qui au les lois a eu passeport diplomatique est supérieur là bas au bas huité. Hein, tout est polémique, il y a balabala.
Alors, bah, artiste, le col à Karmapa, n'a l'anda qui est lobby, n'a pas réseaux sociaux, Azali Koloba était, Batoubassali était, Rumba et Bima, et comme on a ici, qui est commis, ils a bango. Ceux qui ont battu Foubaz à l'ambassadeur, ils a bango. N'a niveau à Kinshasa, est-ce que artiste, à part Karmapa, Bazali Pébele, Bazali ko yima yima, pour Nayango?
Non, le bien, donc, Bazali, Bazali, yima yima, mais Bazo yima yima, de manière, je dirais, officielle, t'es, car Karmapa, n'est pas ça, je dirais, sorti bien d'être médiatique, dans les réseaux sociaux. Mais Bamisou, souvent, bon, le quoi, les Ali, Mbano, et Outi, pas chef de l'État. Je ne sais pas si tu en contradiction avec le chef de l'État. Mais tu es un musicien, 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 prochaine étape, tu es un musicien, tu es un musicien, tu es un musicien, tu es un musicien, tu es un musicien. Mais quand ma pandémie a se prononcé déjà, quand vous avez un souci, vous pouvez passer dans la source, et vous avez peine à nous y être.
Si quoi, réaction y a Bango Moko, Maître Gims, Nadadjou, par rapport y a Kouima Ima Oyo, Zalinini?
Non, nous avons Bango peut-être de manière officielle, parce qu'ils ont fait, je dirais, 48 heures à si pas 24 heures, donc bah y a qui ou alors n'importe quoi, bah côté national de l'État, n'importe quoi, bah je lui ai bango peu pour jour après, donc toujours bah on a monté de manière.
Merci Mingi Natilo Kolé, nous avons rappelé Oyo Bazali Kolanda Biso, Kozali Bongo, journaliste et chroniqueur, il y a musique, il y a Mounene, la République démocratique du Congo. Merci Lokola Ondimaki Kokabola, Makani Sinayo, Nabiso, Namakambo et Matali, Bopesi, titre et ambassadeur, il y a Rumba Congolaise, l'artiste Mi Balé, Dadjou, la Maître Gims, la présidente.
Et Zalaki Nati Lokole, Kolimbola, Bopesi Mbano, il y a ambassadeur, il y a culture, il y a musique, rumba, il y a congolais, na Balanganzembo Gims, na Dadjou. Na sango ya mokili ya lelo, to ebelaki koleka bato tukumbale na motoba bakufisima na singa ya lotiliki ya haute tension kokolela bango na wenze ya Matadi Kibala na Kinshasa. Société civile esengi mikolo misato ya matanga na Djugu na Ituri sima na bakode koko boma bakima bitumba na kan Savo tolandaki yango awa na Goma bakumbi mituka bakokisi mikolo misato bazali kosala mosala na bango te pona koboya motindo ya kopakola mituka na bango langi ya mosaka yango nde sango tolobelaki peto bakisaki na lisolo etali bongo lokola bauti kolanda bongo bopesi ya mbano ya baambasadeur Toma ya rumba na balanganzembo mibale ya ekolo Kongo Demokratika. Matondo mingi Marius Muhunga pona lina kalokole pe pona sango sungibiso na yango pe matondo na kalala alimasi Fatuma na Eliot PJ Eliot pour na kusonga biso na kutinda yango na nzela ya masini tukutana na 20h30 topi na ngonga ya tukumi bale na ndambo pour na édition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino Edi Isango.